Svět ve 20 minutách.
Páté znovuzvolení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, vzestup ultrapravicových stran v Německu a zoufalá situace syrských umírněných povstalců bombardovaných Ruskem. Taková jsou hlavní témata dnešního Světa ve 20 minutách. Přineseme také informace o rozsudku nad americkým novinářem v Íránu a o bezprecedentním násilí, ke kterému dochází ve středoamerickém Salvadoru. Dnešní vydání pořadu připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Skánělová.
V neděli byl v Bělorusku zvolen už popáté prezidentem poslední evropský diktátor Alexandr Lukašenko, ale přestože pozorovatelé neoznačili volby za poctivé, Evropská unie pozastavila protiběloruské sankce, píše britský Guardian. Podle oficiálních údajů hlasovalo pro 61-letého Lukašenka téměř 84% voličů. Ministři zahraničí členských států Evropské unie se dohodli, že sankce pozastaví na 4 měsíce. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier se domnívá, že v Bělorusku byly při těchto volbách menší represe než dříve. Spojené státy ale zdůraznily, že hlasování mělo daleko k Lukašenkově slibu, že bude svobodné a poctivé.
Evropská unie už před běloruskými volbami uvedla, že je ochotná o pozastavení sankcí uvažovat, pokud hlasování proběhne v přijatelné atmosféře. Platnost stávajících sankcí vyprší koncem října. Podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která na hlasování dohlížela, však volby měly závažné problémy a Bělorusko ještě zdaleka neplní své demokratické závazky. V pondělí byl ale v metropoli Minsku klid, protože Lukašenko varoval opozici před protesty proti jeho znovuzvolení.
Obratný Lukašenko v poslední době zprostředkovával rozhovory o ukrajinském konfliktu mezi Západem a Ruskem a vylepšil si v Bruselu pověst snahou distancovat se od Moskvy, pokračuje Guardiana. Současné sankce, které na jeho zemi Evropská unie uvalila za porušování lidských práv, se týkají zákazu cestování a zmrazení majetku prezidenta, 170 dalších osob a 14 organizací. Některé jsou v platnosti už od roku 2004. Moskva, která Lukašenkův režim finančně podporuje, sleduje jeho zbližování se Západem se znepokojením. Těsně před zahájením bombardování v Sýrii ale prezident Vladimir Putin potvrdil zájem o leteckou základnu v Bělorusku.
Aby si Lukašenko naklonil Západ, propustil před volbami 6 příslušníků opozice. Ta ale vyzvala Brusel, aby sankce nerušil a varovala, že výsledky voleb neuzná, protože je opět provázely podvody. Jestli se Evropská unie spolčí s tímhle vrahem a zločincem, tak je demokracie pouhé slovo, prohlásil čerstvě propuštěný Mikola Statkevič. Průběh hlasování kritizovali i nezávislí běloruští pozorovatelé, kteří upozornili, že 36% voličů hlasovalo dříve při předsunutých volbách. Podle opozičního politika Sergeje Kaljakina nemá Bělorusko pro poctivé volby ani podmínky. Evropu před Lukašenkem minulý týden varovala i čerstvá nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexievičová.
Lukašenko je u moci od roku 1994 a jeho vládu provázejí tvrdé zásahy proti opozici. Tentokrát kandidoval proti 3 zcela neznámým lidem. Nejúspěšnější byla jistá Tatiana Korotkevičová, která získala 4,4% hlasů. Protesty a zatýkání se ale tentokrát nekonaly a Lukašenko nechal dokonce před hlasováním proběhnout nepovolenou demonstraci opozice v Minsku. Dal ale jasně najevo, že po volbách nic podobného tolerovat nebude, připomíná Guardiana. Víte, co by se stalo, vzkázal opozici poslední evropský diktátor.
Svět ve 20 minutách.
Před několika měsíci bylo německé populistické extrémně pravicové hnutí Pegida málem prohlášeno za mrtvé, ale teď se znovu vrací na scénu s rekordní vlnou žadatelů o azyl a doufá, že zakotví v politice hlavního proudu, píše agentura AFP. Kancléřka Angela Merklová si zpočátku získala všeobecnou podporu Němců, když otevřela dveře nevídanému množství uprchlíků, ale brzy se na ní zaměřili xenofobní štváči, kteří ji nazývají zrádkyní a ještě horšími výrazy. Největší nenávist proti cizincům zaznívá na shromáždění Pegidy, což je zkratka vlasteneckých Evropanů proti islamizaci Západu.
Spoluzakladatel hnutí Lutz Bachmann dostal v lednu do ulic 25 tisíc lidí, pak ale na Facebooku zveřejnil svou fotografii s hitlerovským knírkem a účesem, vedení Pegidy se rozpadlo a hnutí zmizelo z ulic i novinových titulků. Teď doufá v návrat a využívá k němu protipřistěhovaleckou rétoriku a útoky na kancléřku. Na rozdíl od Francie s její Národní frontou, Británie se Stranou nezávislosti Spojeného království nebo Rakouska se Svobodnou stranou, nemá Německo v parlamentu žádné uskupení zaměřené proti přistěhovalcům. Vzhledem k minulosti nacismu a holokaustu je pro většinu občanů krajní pravice dodnes tabu.
Otázka uprchlíků však povzbudila extremisty. V obrodu doufá nejen Pegida, ale i populisticko-nacionalistická Alternativa pro Německo, kdysi okrajová protievropská strana, která se po rozkolu ve vedení posunula doprava. Podle dvou nedávných průzkumů se zhruba polovina Němců bojí současného obrovského přílivu migrantů. Popularita Angely Merkelové mírně klesla, ale Alternativa zaznamenala vzestup na 7%, takže by překonala 5% hranici nutnou pro vstup do parlamentu. Nejlépe si vede na východě, který i po 25 letech od pádu berlínské zdi hospodářsky pokulhává za západem Německa. Alternativu tam podporuje 12% respondentů, i v Bavorsku by ji však volilo 9%.
Alternativa pro Německo je dnes čítankovým příkladem pravicového populismu, včetně odporu proti multikulturalismu, upozorňují politologové. Strana spojuje černobílou antielitářskou rétoriku s neonacionalistickými názory podle klasického pravicového modelu, který oslavuje údajnou slavnou minulost národa a jde proti režimu. Krajní pravice byla v Německu naposledy úspěšná začátkem 90. let, kdy čerstvě sjednocené Německo přijalo velké množství uprchlíků s válkou zmítané bývalé Jugoslávie. Když ale země v roce 1993 zpřísnila azylové zákony, pravice uvadla.
Nový parlament budou Němci volit až v roce 2017, ale už příští rok na jaře proběhnou významné volby ve státech Bádensko-Württembersko, Porýní-Falcko a Sasko-Anhaltsko a na podzim pak v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. Podle politologů v nich může Alternativa pro Německo získat až 10% hlasů a možná ještě víc. Výsledek bude záležet na tom, jak bude vláda příliv uprchlíků zvládat a zda budou tamní politikové přiživovat obavy obyvatel nebo naopak obhajovat nutnost pomáhat lidem prchajícím před válkou. Alternativa pro Německo je zvlášť silná v Sasku, jehož vláda příliš dlouho neodsoudila pravicové extremisty a násilí proti azylovým domům a uprchlíkům se tak zdvojnásobilo, upozorňuje AFP.
Syrští povstalci podporovaní americkou CIA, kteří v poslední době začali vyvíjet tlak na jednotky prezidenta Bašára Asada, jsou nyní terčem ruského bombardování a nemají žádnou naději, že by je jejich američtí dobrodinci zachránili, přiznávají američtí činitelé, které cituje agentura AP. Prezident Barack Obama nemá příliš mnoho možností, jak bránit rebely, které jeho vláda vyzbrojila a vycvičila. Rusové znají své cíle a mají vyspělou schopnost rozumět situaci na bojišti, upozornil republikánský člen sněmovny reprezentantů Mike Pompeo, který zasedá ve výboru pro zpravodajské služby.
CIA od roku 2013 vycvičila na 10 000 syrských bojovníků, ale detaily současného programu nejsou známy. Jisté je, že jeden z programů zkrachoval a před týdnem ministerstvo obrany oznámilo, že upustilo i od záměru vybudovat speciální syrskou jednotku. Někteří povstalci, kteří prošli výcvikem CIA, byli zajati a další zběhli k extremistickým skupinám. Tajný program CIA je jedinou metodou, jak Spojené státy bojují proti Asadovi. Oficiálně jen bombardují Islámský stát a vybízejí Asada k odstoupení. Podle experta na Sýrii Joshua Landise z Oklahomské univerzity se odhaduje, že 60 až 80% zbraní, které Amerika rebelům poslala, skončilo v rukou Al-Kaidy a jejich odnoží.
Ještě před několika měsíci přitom skupiny vycvičené CIA začaly dosahovat výrazných bojových úspěchů na jihu a severozápadě Sýrie, zdůrazňují nejmenovaní američtí představitelé. V červenci a srpnu dobyly značné území v provinciích Idlib a Hama, výrazně oslabili Asadovu armádu a začali ohrožovat Damašek. Ruské letouny ale v posledních dnech bombardovali a ničili konkrétní budovy spojované s umírněnou syrskou opozicí. Američtí zpravodajci zdůrazňují, že jedním z důvodů ruské intervence je upevnit pozici Ruska jako supervelmoci, podržet Asada a zasadit ránu Spojeným státům, které požadují Asadův odchod. Zbrzdit postup Islámského státu chtějí také, neboť v jeho řadách bojují Čečenci, kteří pro Rusko představují hrozbu.
Americká vláda horečně přemýšlí, jak na ruské kroky reagovat, ale málo kdo věří, že by Spojené státy mohly své povstalecké spojence nějak ochránit. Obamova vláda vyloučila dodávky raket typu země-vzduch rebelům, které umí sestřelit letadlo, protože se obávají, že by mohly skončit v nesprávných rukou. Někteří členové kongresu navrhují zřízení bezletové zóny, odkud by povstalci mohli bezpečně operovat, nebo sestřelování syrských vrtulníků, které bombardují civilisty. V případě bezletové zóny by však americká armáda musela být ochotná zapojit se do vzdušných bitev se syrskou vládou, a to není. Kongresmeni přiznávají, že Spojené státy mají méně možností než před 2 týdny a v současnosti nemají na ruské útoky žádnou jednoduchou odpověď. Cituje nejmenované politiky agentura AP.
Soud v Íránu vynesl verdikt nad iránsko-americkým novinářem Jasonem Rezajanem, ale neví se jaký, píše Washington Post, který cituje zprávu iránské agentury ISNA. Mluvčí soudu podle ní řekl, že nezná podrobnosti, ale Rezajan má 20 dní na odvolání. Rezajan, který se narodil v Kalifornii, byl hlavním korespondentem iránské kanceláře deníku Washington Post v Teheránu. Podle dostupných informací byl obviněn ze špionáže. Celý případ komplikuje snahu o smíření mezi Spojenými státy a Íránem, dodává list. Rezajan byl zatčen loni v červenci. Podle šéfredaktora Washington Postu Martina Berona je prohlášení soudu nepochopitelné a záhadné a není ani jasné, zda byl rozsudek sdělen Rezajanovi a jeho obhájci.
Ministerstvo zahraničí dál požaduje, aby byla všechna obvinění proti novináři zrušena a Rezajan byl okamžitě propuštěn. Írán v loni 39-letého korespondenta obvinil ze shromažďování tajných informací a jejich předávání nepřátelským vládám, z napsání dopisu prezidentu Obamovi a také kroků v rozporu s národní bezpečností. Celý proces byl zinscenovaný, zdůrazňuje deník. Předseda íránského parlamentu Ali Larijani v září naznačil, že by Rezajan mohl být vyměněn za Íránce vězněné ve Spojených státech, ale jiní íránští představitelé takovou možnost odmítli.
Rezajanův bratr Ali minulý pátek upozornil, že Jason je ve vězení už 444 dní, stejnou dobu, po jakou byla zadržována americká diplomatická rukojmí po obsazení amerického velvyslanectví v Teheránu v roce 1979. Nové naděje na Rezajanovo propuštění vzbudil podpis dohody o omezení íránského jaderného programu výměnou za zrušení mezinárodních sankcí, ale v případu novináře k žádnému vývoji nedošlo. Přestože se Rezajan narodil v Kalifornii íránskému emigrantovi a ve Spojených státech vyrostl, Írán k němu přistupuje jako k íránskému občanovi.
Podle íránské žaloby poslal Rezajan mailem žádost o místo do Bílého domu a navštívil americký konzulát v Dubaji, aby získal vízum pro svou íránskou manželku. Mnoho amerických politiků Obamu kritizovalo, že podpis jaderné dohody s Teheránem nepodmínil propuštěním amerických vězňů, ale ministerstvo zahraničí prý nechtělo, aby toho Írán využil k vynucení ústupků anebo zrušení celé dohody. Írán zadržuje ještě 2 americké občany. Křesťanského pastora Saída Abidíního a bývalého seržanta námořní pěchoty Amira Hekmatyho. V roce 2007 také v Íránu beze stopy zmizel soukromý vyšetřovatel Robert Levinson, připomíná Washington Post.
Americký deník New York Post dodává, že Rezajanovi hrozí 20 let vězení, a to bez odečtení 14 měsíců, které už ve věznici strávil. I tento list doufá ve výměnu vězňů. Íránci si rozhodně mohou dovolit tohoto chudáka propustit, protože Obamův tým beztak nehne ani prstem, když Írán hned druhý den zatkne nějakého dalšího nevinného. Upozorňuje deník.
Ve středoamerickém Salvadoru zuří nebývale násilná válka gangů a země prožívá nejkrvavější období od konce občanské války v roce 1992, upozorňuje britský týdeník Economist. O vládu nad zemí spolu bojují 2 gangy, Mara Salvatrucha a Barrio 18, které mají dohromady 72 tisíc členů. Navíc spolu válčí i 2 znepřátelená křídla gengu Barrio 18, zvaná Revolucionáři a Jižané.
Počet obětí je děsivý. Za prvních 9 měsíců letošního roku bylo v zemi s 6,5 milionem obyvatel zavražděno 4930 lidí. Salvador se tak stal zemí s nejvyšším počtem obětí násilností, ve které nezuří válka. Život na územích ovládaných gengy je neveselý. Gengy verbují i malé děti ze základních škol a vymáhají výpalné od majitelů podniků. Vyděšení rodiče nepouštějí děti ven bez doprovodu a řada podniků zbankrotovala. Jen loni bylo 300 tisíc lidí nuceno opustit domovy.
Současný chaos nastal začátkem loňského roku po krachu příměří mezi oběma gengy, které podporovala i salvadorská levicová vláda. Teď se však blíží volby a kabinet se rozhodl zvolit tvrdý kurz. Policie a armáda se snaží vyhnat gengy z jejich čtvrtí. Tato strategie je sice populární u obyvatel, ale situaci jen zhoršila. Oba gengy uzavřely příměří v roce 2012 a jejich věznění vůdci slíbili, že omezí zabíjení. Za odměnu byli přemístěni z věznice s nejvyšší ostrahou do pohodlnějších cel. Gengy i policie zmírnili operace v 11 mírových zónách. V jedné z nich, Ilopangu, založil starosta slepičí farmu a pekárnu, aby měli bývalí členové gengů práci.
Klid zbraní ale nezmírnil vymáhání výpalného, což je hlavní zdroj příjmů obou gengů, a navíc vypadal jako kapitulace vlády. Gengy méně zabíjeli vlastní členy, ale nepřestali vraždit obyčejné lidi. Využili příměří k dozbrojení a rozšíření území, posílili a rozrostli se. Vláda přestala klid zbraní podporovat před prezidentskými volbami loni v únoru. To přineslo vítězství Salvadoru Sanchezi Serenovi z vládní osvobozenecké fronty Farabunda Martího. Katolická církev i věznění vůdci gengů, kteří se znovu ocitli ve věznicích s nejvyšší ostrahou, se letos v únoru snažili klid zbraní obnovit, ale bez úspěchu.
Gengy rozpoutali válku hned na třech frontách. Proti civilistům, státu a proti sobě. Za prvních 6 měsíců letošního roku zabili 53 příslušníků bezpečnostních složek. V červenci frakce revolucionářů z gengu Barrio 18 přinutila všechny autobusy v metropoli ke stávce v naději, že si na vládě vynutí mír podle vlastních podmínek. Doprava v hlavním městě se na 4 dny takřka zastavila a 8 řidičů, kteří stávkovat odmítli, bylo zavražděno. 23. srpna provedl Barrio 18 čistku ve vlastních řadách a 14 jejich vězněných členů bylo zardoušeno nebo ubodáno ve vězeňských celách. 11. září vybuchlo před ministerstvem financí auto s výbušninami, naštěstí bez následků.
Vláda zatím nekapitulovala. Mluvčí prezidenta prohlásil, že s kriminálníky nikdo jednat nebude. Nejvyšší soud v srpnu rozhodl, že gengy a organizace, které je financují, mají být považovány za teroristické skupiny. Vláda si ale uvědomila, že pouze železná pěst klid neobnoví. V říjnu zahájila plán Za bezpečný Salvador, v jehož rámci posiluje státní instituce ve městech s největší mírou násilí a pomáhá obětem zločinů. Poučila se v zahraničí. Vládní delegace navštívila v srpnu kolumbijský Medellín, kde tamní kabinet přiměl polovojenské skupiny k demobilizaci a posílil policejní ochranu. Počet vražd tam od začátku tisíciletí klesl o více než 80%.
Vládní plán v Salvadoru chce, aby se členové gengů zřekli svého členství. To je však problematické, protože takoví lidé jsou často zabiti. V zemi je také málo příležitostí živit se poctivě. Ekonomika pokulhává a nových pracovních míst moc nepřibývá. Vládní plán má v příštích 5 letech stát více než 2 miliardy dolarů a není jasné, kde je státní pokladna vezme. Kabinet doufá, že něco vynese daň z telefonních účtů, ale mobilní operátoři se proti ní brání. Finanční pomoc slíbily i Spojené státy, ale nevelkou. Strategie přinese ovoce koncem příštího roku, ujišťuje salvadorská vláda občany. Ti tomu však příliš nevěří. Podle nich vláda násilí zmírnit nedokáže. Pravda je, že zatím je o opaku nepřesvědčila, uzavírá ekonomist.
Pořad Svět ve 20 minutách najdete na internetu na adrese plus.rozhlas.cz.